Shermamat Abdulazoda, Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat. Tashakkur.
Siz bilan juda ko'p mavzularda gaplashsak bo'ladi, chunki O'zbekiston hukumatida uzoq yillar faoliyat yuritgansiz. Adashmasam 20 yilga yaqin, to'g'rimi?
Ha.
Nima uchun O'zbekistondan chiqib ketgansiz? Nima uchun O'zbekiston hukumatida hozir ishlamayapsiz?
2002 yillardan boshlab 2003-2004 yillarda o'shanda majbur bo'ldim ketishga, chunki birinchidan mani ayolim ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan edi, dissertatsiya ishini, ilmiy ishini yozayotgan paytda unga tahqiq ishlarini berishdi, unga ochiq yo'llar berishmadi, chunki ilmiy ishi orqasidan xorijiy davlatlarning vakillari, ularning elchilari, elchilarning oilalari, elchixonadagi ayollar bilan uchrashib, ular bilan davra suhbatlarini o'tkazishga to'g'ri kelar edi, chunki o'zbek ayolini Muhammad payg'ambarning qizlari Fotimai Zuhro sifatida ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mana o'zbek ayoli hozirgi kunda va oldingi davrlardagi ayollarni taqqoslashtirib, shularni ilmiy ishida ko'rsatmoqchi edi.
Bu ilmiy ish, izlanish.
Albatta. Ilmiy ish izlanish edi.
Va qaysi elchixonalar haqida gap
ketyapti? Bu birinchidan Eron elchixonasi, Misr arab elchixonasi, musulmon davlatlarining elchixonalari, chunki bu Muhammad payg'ambarning qizlari haqida gap borayotgan edi. Shuning uchun ular bilan to'g'ridan to'g'ri uchrashuvga to'g'ri kelar edi. Ular tomonidan hech qanaqa taqiyiz yoki norozilik bildirilmasdan katta hurmat bilan elchilarning o'zlari shaxsan uchrashib, ularning oilalari, xotinlari uchrashib, yaxshi uchrashuvlar olib borayotgan paytda men o'sha paytlarda Goznakda ishlar edim, birinchi muavin bo'lib va o'sha lavozimdan kelib chiqqan holda hukumat maxfiy hujjatlariga menga ochiq ruxsat bor edi. Men va'da berganman, imzo chekkanman va albatta buni nafaqat chetga birortaga, hatto oilamga ham aytishga haqqim yo'q va aytmaganman ham. Keyin mana shu ahvolda bir kunda menga hozirgi SNB xizmati kelib, mendan so'rashdiki, sizni xotiningiz kecha qayerda edi, nima qildi deb so'raganda, bilmadim, ish bilan yurgandir desam, yo'q, shu Eron elchisi bilan uchrashdi, Eron elchisining xotini bilan uchrashdi. Keyin yana 1-2 kundan keyin Eron elchisi sizning uyingizga mehmon bo'lib keldi, Eron elchisining oila bola-chaqasi bilan keldi. Nima uchun siz Eron elchisi bilan aloqangiz bor? Keyin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men O'zbekistonda tug'ilganman, o'zimni o'zbek deb bilaman, o'zbek madaniyati, o'zbek fuqaro sifatida o'zimni bilaman. Sevaman xalqimni, yurtimni, lekin men aslida eronliman.
Eroniysiz.
Eroniymiz. Bu degani men Eronni vakili emasman.
Men Samarqanddan chiqqan eroniysiz.
To'g'ri. Samarqanddan chiqqan eroniman. Shu bilan bog'lab meni eroni sifatida Eron elchisining Eron davlatining agenti yoki uni shpioni degan anaqalar chiqarishdi. Bu oson bo'lmadi albatta bu narsa. 2004 yilda. 2004 yilda men oilamni, 3 bolam bilan birgalikda may oyini oxirida jo'natdim Amerika Qo'shma Shtatlariga. Men ishlab yurgan korxonaning rahbariga va Markaziy bankning raisi Mullajonovga Angliyaga o'qishga borishimni aytdim. Men chunki o'sha paytda Angliyadan grant olgan edim bepul o'qishga. Ular dedi, nima maqsading, nima hozir ham ishlab yuribsan, nima qilasan deganda, hozir ingliz tilini bilmay turib O'zbekiston davlatiga shunchalik yordam tegyapti, lekin Angliyada bitirib kelsam, birinchidan ular meni ingliz tili o'qitib, keyin ekonomikani o'qitadi. Undan keyin butun dunyo bilan bog'lanishda, O'zbekiston iqtisodida va siyosatida, iqtisodiy siyosatida meni qo'shadigan hissam katta bo'lar deb ularni ko'ndirdim va ta'til oldim. Va'da berdimki, bir oy ishlab ko'raman. Agar bir oy ichida borib o'qib ko'raman, ma'qul bo'lsa davom etaman, ma'qul bo'lmasa men qaytib kelaman deb bir oylik ta'tilni oldim. Lekin o'shanda men bilardimki, men Amerikaga uchaman, Angliyaga emas. Ularga faqat shunaqa deb aytganman, chunki haqqim yo'q edi oilam bilan birga uchishga. Biz chunki maxfiy hujjatlarga
bu paytga kelib siz shunday bir strategik qaror qildingiz, O'zbekistonni tark etasiz. G'arb tomon yo'l olasiz oilangiz bilan.
To'g'ri.
Mana shu hikoyangizni eshitib, kimdir o'ylashi mumkin, ha, bu odam davlatga ishlagan, o'sha mavjud manfaatlardan foydalangan, xalqning haqqini yegan, balki tutilmasdan qochib ketgan o'zbeklardan biri. Nima uchun biz bu shaxsga ishonishimiz kerak deyish mumkin? Nima derdingiz ularga?
agar birinchidan boshqa bir korrupsiyaga qo'shilgan insonlar kabi deb mani qabul qilishsa, ularni ayblamayman ham. Men o'zimni rostgo'yligim, to'g'ri gapirganligim va odamni yuzga choparlik degan narsa bormanda. Men shunaqa tug'ilgan insonman. O'rab gapira olmayman. Oqni oq, qorani qora deyman. Shuning uchun ham boya sizga boshda aytib o'tdim, 2002-yillar boshlandi. Oldinlar ham bo'lgan, ular sezilarsiz darajada bo'lgan. Keyinchalik sezilarli darajada bu o'sib bordi menga bo'lgan nisbatan.
Lekin mana siz yuqori lavozimda o'tirgan bir shaxs bo'lgansiz. Nima uchun ehtiyot bo'lmagansiz? Chunki bilardingiz, sizga qandaydir bir hujjatlar ishonib topshirilgan, siz juda bir nozik ma'lumotlarga sizda kalit bo'lgan. Nima uchun rafiqangiz yoki siz ehtiyot bo'lmadingiz? Nima uchun Irondek davlatlar bilan aloqaga kirdingiz?
Ayniqsa o'sha paytlar 2002-2003-yillarda Eron davlatlari bilan O'zbekiston munosabati yaxshi emas edi.
Shuning uchun so'rayapman.
Ha, shuni tushundim. Fikringizni aytmoqchimanki, men ko'p davlatlarda bo'lganman. Amerikada bundan oldin bo'lganman, Angliyada bo'lganman, Fransiyada bo'lganman, Yaponiyada bo'lganman. Meni shaxsiy o'zimni mentalitetimning o'sishi o'zbekona mentalitetdan ozgina farq qilar edi boshdan ham. Boshdan ham men o'z fikrimni bildirib, tayoq yesam ham, yemasam ham shu narsaga o'sganman, shu narsaga o'tganman va mana shu to'g'ri gapligim, nima deydi, o'ramasdan gapirganligim uchun ham meni mansabim ko'tarilishiga ham olib kelgan haqiqatan ham.
Juda qulashiga ham olib keldi.
Qulashiga ham olib keldi. Shu meni tilim ko'tardi va tilim meni qulatib tushirdi. Boyagi savolingizga aytmoqchi edimki, doim bundan oldin Markaziy bankni raisi bo'ladim, uni birinchi muavini bo'ladimi va undagi ba'zi departamentlarni boshliqlari bo'ladimi, ularni xatolarini yuzlariga aytganman. Aytganmanki, hattoki sizlar bir narsani tushunmasdan turib shu lavozimni egallab o'tiribsizlar. Amakisini jiyanimi, boshqasimi, vы недостойны быть, sizlar loyiqmas bu joyda, yuzlariga gapirib oxirida o'zimni boshimga yetdim desam.
Mana siz moliya sohasida ishlagansiz. Korrupsiya O'zbekiston xalqining dardi. Boshdan oyoq korrupsiyaga, yulg'ichlik, poraxo'rlikka botib ketganmiz deymiz. Yengish mumkinmi bu muammoni? Chunki pora siyosiy qurol, bilasiz.
Pora siyosiy qurol, ikkinchi tomondan bu O'zbekiston uchun normal holat. Bu qandaydir, masalan,
qonimizga singib ketgan.
Singib ketgan bu narsa oddiy, har kungi bo'ladigan bir narsa. Choy ichishimiz kerakmi ertalab? Bu oddiy narsa, pora berish ham oddiy narsa.
Odamlar shuning uchun so'rayapman, qanday yengish mumkin? Agar shu darajada chuqur ildiz otib ketgan bo'lsa.
Siz moliya sohasi bo'yicha so'rayotgan bo'lsangiz,
umuman
bo'ladi, lekin buni bir kunda yoki bir hafta yoki bir yilda yengib bo'lmaydi. Buning uchun baliq qattan sasiydi.
Boshidan
sasiydi. Bu misolim uchun kechirim so'rayman, lekin agar davlat hukumatida, O'zbekiston rahbariyatida butunlay och bo'lmagan, endi och bo'lmagan deganimda mana shu
ko'zi och
bo'lmagan, poraxo'rlik bilan qiziqmagan yoki ularni tan olmaydigan, haqiqatan ham O'zbekiston kelajagini, O'zbekiston xalqini kelajagini o'ylaydigan biror inson keladigan bo'lsa, bu inson albatta o'zini atrofiga o'ziga o'xshash insonlarni yig'adi. Agarki hozirgi kunda hozirgi rahbar, misol uchun, uni ko'zi och bo'lsa, u poraxo'rlikka berilib ketgan bo'lsa, uni poraxo'rlikni yig'ish resurslarini topish uchun o'zini atrofidagi o'ziga o'xshagan odamlarni oladi va undan keyingi pog'ona shunaqa odamlarni oladi va hokazo. Boyagiday boshdagi odam qanday toza odamlarni yig'sa, u o'ziga kerakli tozalarni yana yig'adi, shu bilan davom etadi.
Agar shunga mentalitet sifatida qaraydigan bo'lsak, mentalitetni qanday o'zgartiramiz?
Mentalitet hozir men aytish mumkin, O'zbekistonda juda ko'p yoshlar chet davlatga borib o'qib kelishyapti. Yevropa davlatlarida, Amerikada, Yaponiyada va hokazo davlatlarda o'qib, ularning fikrlari o'zgargan. Men juda xursandman ba'zi paytlar yosh o'zbeklarimiz, o'zbek o'g'il-qizlarini ko'rib, ularning madaniyati o'zgargan, dunyo qarashlarini o'zgargani, mana kecha yig'ilishdagi ayrim insonlarni ochiq-ochiq gapirganlarini, O'zbekistonning u yoki bu sohasidagi bo'lgan fikrlarini ochiq bildirishlari, mayli Amerikada bo'lsin, O'zbekistonda emas, lekin bildirishyapti fikrlarini. O'zbekistonda umuman olib qaraganda bunaqa inson kam. Lekin bu ko'payishi mumkin. Agarki tepalikdan bu ruxsat berilsa, ular biladi gapira olishini. Ular biladi fikr bildira olishini. Lekin bugungi kunda ba'zi bir insonlar ha ko'pchilik biladi aytishi mumkin yoki buni qoralash mumkin. Biladiki, agar shuni aytsa, uni oqibatlari yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ular ko'pincha majbur bo'lib, og'zlarini yumib yurishga majbur bo'lishadi. Oqni qora, qorani oq deyishga majbur bo'lishadi. Qanaqadir siyosatni ular ma'qullash kerak bo'lsa, shuni ma'qullaveradi. Mana oxirgi bo'lgan saylovlar ham xuddi shu narsa bo'ldi. Masalan, prezident bilan boshqa nomzodlar qo'yildi-yu, 95%ga ortiq bo'lgan ovozni bir kishi olishi mumkin. Bu qanaqa demokratik saylov bo'lishi mumkin? Bu qanaqalik haqiqiy saylov raqamlari bo'lishi mumkin?
Yo'q, lekin mana ko'rdik, minglab odamlar navbatda turib ovoz berishdi. Nafaqat O'zbekistonning o'zida, balki chet elda.
Bu majburiy. O'zbekistonda tug'ilib o'sgansiz, Navbahor, men ham tug'ilib o'sganman. Hokimiyatlar ishlab yurgan paytimizda menga o'xshagan insonlar saylov kunlari majbur edik odamlarni yig'ib olib kelib saylov uchastkalarida boshda turardik saylov ovozlarini berishlariga.
Yo'q, lekin masalan biz bilamiz, Nyu-York konsulligida yoki Vashingtondagi elchixonada O'zbekiston fuqarolari o'z ixtiyori bilan kelib ovoz berishdi.
Endi bu O'zbekiston aholisining kamchilik qismini tashkil etadi. Masalan, men bormaganman ovoz berishga, chunki men bilaman bundan hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Masalan, 95% hozirgi saylangan prezidentga qarshi ovoz bergan taqdirda ham u hech qayerda ko'rsatilmas edi. Bu janob Karimov 95% negativ ovoz oldilar, boshqalar yutib chiqdi deb bo'lgan narsa bu.
Demak, siz tizimga ishonmaysiz.
Hozirgi kunda hozirgi rahbariyat bilan ishonmayman.
Mana George Washington universitetida konferensiyada qatnashdingiz, o'nlab o'zbeklar kelishdi. Bu O'zbekiston uchun bag'ishlangan tadbir bo'ldi. Boshqa dunyoning boshqa chekkalarida izlanayotgan, ishlayotgan o'zbek mutaxassislar bilan tanishdingiz. Amerikadagi o'zbeklar kelib alohida davra suhbat qilishdi. Odatda ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yoziladigan, ko'p bildiriladigan fikrlardan biri shuki, tashqarida yurgan o'zbeklardan naf yo'q. Mayli yuzlab, minglab dollar jo'natayotgan bo'lishi mumkin oilasiga, lekin umuman olganda vatandagi taraqqiyotga ular hissa qo'shmayapti degan bir fikr bor. Bu albatta ko'proq hukumat tarafdorlaridan chiqadigan fikr. Mana siz xorijda yurgan, Kaliforniyada yashayotgan, doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan o'zbekistonlik sobiq arbob va mutaxassis sifatida nima degan bo'lardingiz ularga? Qanchalik vatandoshlar O'zbekiston Respublikasi rivojlanishi uchun hissa qo'shyapti sizning nazaringizda?
Mani nazarimda O'zbekistondan chetda yurgan o'zbek xalqi O'zbekistonda turgan o'zbek byudjetidan ko'ra o'zbek xalqiga ko'p yordam beryapti. Bitta misol keltiraman, kecha ham yig'ilishda aytib o'tishga harakat qildim. Hozir 7 million atrofida o'zbek xalqi, ishga layoqatli bo'lgan yoshdagi o'zbek xalqi O'zbekistondan chetda.
7 million.
O'zi 30 million bo'lgan aholining 7 millioni chetga ketib
bo'lgan.
Taxminan 7 million. Bu taqriban 25% aholini, umumiy aholi sonidan 25%ni tashkil etadi. O'zbekiston aholisining umumiy sonidan necha foizi yoki qanchasi ishga layoqatli bo'lishi, bu ish 18 dan 65 yoshgacha bo'lsa kerak, hozirgi qonunlarga qaraganda u o'shaning 40% chetda yuribdi. Bu degani hozir O'zbekiston statistikasiga qarasangiz, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 149 ming aholi ishsiz deb ro'yxatga olingan. Bu 0.5%dan kam aholining 0.5%dan ham kam bo'lgan miqdordagi aholi ishsiz deb ko'rsatilyapti. Agar 7 million nima uchun chetga ketgan? 7 million aholi O'zbekistondagi ishsizlikning kuchayib borishi, har bir inson ishlab yurgan ishini yo'qotgani, oilasiga keltiradigan daromadni yo'qolganligi, ularni ko'rayotgan ahvollari, kun kechirayotganlari yomonlashib ketgani uchun mana shu yaxshi kundan emas bilan chiqib ketishi. Men bilaman, uchrashganman juda katta doktorlar, yuristlar, jurnalistlar, yaxshi
muhandislar,
o'qituvchilar. Men achinaman mana shunday insonlarni kelib boshqa davlatlarda yurib, hattoki kechirasiz, men uy tozalash yoki qariyalarga qarash kabi ishlarni qilishga majbur, chunki biladiki mana shu yerdagi bir kunlik topadigan daromadi O'zbekistonda topadigan bir oylik daromaddan ko'proq summani tashkil etadi. shuning uchun boyagi 7 million aholi, keling bitta misolni qaraylik, hech qanday kamida har biri $100 O'zbekistonga yuboradigan bo'lsa, har oy bir yilda $1,200 yuboradi. $1,200 7 millionga ko'paytirsangiz 8.5 billion dollars keltiradi. 8.5 billion dollars taqriban mani misolim bo'yicha O'zbekistonga har yili O'zbekiston qora bozoriga keladi. Chunki O'zbekistondagi oila a'zolari bu Amerika dollarini yoki yevroni olib to'g'ridan to'g'ri bozorda ishlata olmaydi yoki markaziy bankka borib uni almashtiradigan bo'lsa, qora bozordagi qiymatni olmaydi, qarib yarmiga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu korrupsiya tomonidan to'g'ri tashkil etilgan keladigan daromadni qora bozorni kengaytirishga olib keladi. Bular sotib qora bozorga faqat chetdan ishlayotgan odamlardan keladigan tvёрдая valyuta mablag' 8.5 million tashkil qiladi. Bundan tashqari qanchasi yana o'sha yerda yurgan korrupsiya rahbarlari orqali bozorga chiqariladi va shular orqali ular katta daromadlar olishadi.
O'zbekiston moliyaviy tuzumi haqida juda oz biladigan yoki juda bir tor tasavvurga ega odamga qisqacha qanday tasvirlab bergan bo'lardingiz moliya tizimi?
Moliya tizimida agar xalq tili bilan gapiradigan bo'lsam, har bir davlatda byudjeti bor, masalan, har bir oilaning byudjeti bor. Masalan, ikkita kecha juda ko'p savollar tushdi. Tanaffus vaqtida ham odamlar kelib, men bilan suhbatlashdi. O'shanda bitta inson qarasam juda oddiy siz aytgandek tushunadigan fikrni bildirganda, o'shanga aytdimki, ikkita oila dedim. Ikkita oilaning ham topishi bir xil. Biri kundan kunga og'irlashib ketyapti, yeyishga noni, ichishga suvi yo'q. Ikkinchisi yaxshi uy qurdi, uylantirdi, to'y qildi, daromad qildi, mashina oldi va hokazo. Lekin bir xil narsa. Ikkalasidan ham ota, ona, bolalar. Birisida otasi o'zini xushgo'yligini ko'radi, topgan daromadini chetga ishlatadi yoki kechirasiz boshqa bir do'stlari bilan ishlatib, boshqa narsadan ishlatadi-yu, oilasi bilan, uni xotin bola-chaqasi bilan ishi yo'q. Shuning uchun bola chaqa va oila unga nisbatan hurmatini yo'qotadi, o'zlari qashshoqlikda yashaydi. Ikkinchi oilada bo'lsa, otani hurmati kundan kunga ortib boradi. Shunga qarab bolalarning ham madaniyati oshadi, ham bilimi oshadi. Chunki biz bolalar qayerdan o'rganamiz, uydagi ota-onaga qarab o'rganamiz. Ko'pchilikka qarasangiz, ilmli, bilimli oiladan chiqqan bolalarning, odamlarning bolalari ham ilmli, bilimli asosan. Chunki qush uyda ko'rganini qiladi. Shuning uchun demoqchimanki, davlat byudjetida ham xuddi shunday. Davlat byudjetida agar mana shu narsa O'zbekiston xalqidan kelib tushadigan barcha soliq va boshqa to'lovlar o'z yo'nalishida ishlatilganda edi, kerakli darajada berilganda edi, shunaqa hozirgi kunda og'irlik bo'lmagan bo'lardi. Yana byudjet tuzilgan paytda har bir narsani o'ylab, o'lchab taqsimlash kerak. Bu taqsimlanishida bugungi oxirgi yillarni agar O'zbekiston byudjetini analiz qilib qaraydigan bo'lsangiz, men ko'p har yillarni qarab chiqaman. Harbiylarga, SMBga, prezidentni qo'riqchilariga va hokazo mana shunga o'xshagan harbiy organlarga davlat byudjetini taqriban 25% ajratiladi. Bu juda katta mablag' degani. Lekin O'zbekistondagi qariyalariga beriladigan pensiyalar va yosh bolali bo'lgan onalarga beriladigan nafaqalar bo'lsa, endi kelib qarang, 3.5% ham tashkil qilmaydi. Bu nima degani? Chunki ularga beriladigan mablag'lar juda kam miqdorda belgilanadi.
Vaholanki hukumat deylik bolalar yili, ona va bola yili, keksalarni e'zozlash yili degan shiorlar ostida har xil dasturlarni ko'paytirayotganini aytadi, ko'proq mablag' ajratilayotganini aytadi, yangi kasalxonalar qurilyapti, yangi bog'chalar ochilyapti. Bularning farqi yo'qmi?
Mana shu narsalar qilinadi, hammasi kecha aytganimdek, o'zbek xalqi juda ishonuvchan xalq, o'zbek xalqi juda naiv xalq,
sodda
insonlar. Men yaxshi ko'raman o'zbek xalqini, lekin o'zbek xalqi ishonadi. Shundan foydalangan holda ba'zi bir rahbarlar o'zbek xalqini aldaydi. Mana bugun bu bo'ladi, erta bu bo'ladi. Bu kasalxonalar nima evasiga quriladi? O'zbekiston hukumatining mablag'idanmi? Yo'q. Bu keltirilgan investitsiyalardan, xorij investitsiyasi hisobidan quriladi. Investitsiya keltirilgandan keyin bu nafaqat bu kasalxona qurildi yoki kollejlar qurildi degan gap emas. Buni orqasidan qancha odamlar
kontraktlar olishadi.
Kontraktlar olishib, ular
pul qilishadi.
Pul qilishadi. Mana shu boyagi korrupsiyadagi korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan rahbarlar, shular orqasidan katta-katta pul. Chunki mana qarang, qanday qilib O'zbekistondagi o'rtacha oylik daromad miqdori 200 bo'lsin deylik, 100 dollar bo'lsin, keling 500 dollar bo'lsin deylik. Qanaqa qilib O'zbekiston fuqarosi million-million dollarga ega bo'lishi mumkin? Shuni faras bo'ladimi? Qaraz qila olasizmi? Gulnora Karimova prezident qizi bo'lsa bo'lsin, lekin O'zbekiston fuqarosi, Lola Karimova O'zbekiston fuqarosi. Qanaqa milliardlab dollari bo'lishi mumkin bularni? Bular orqasida korrupsiya turibdi hammasi. Oddiy Lola Karimovani eri bilan bo'ladigan biznesi, eksport import biznesi orqasidan bularni
demak ular tadbirkorlar emas.
Yo'q, tadbirkor emas. Bular korrupsiya qatnashchi, korrumpirovan insonlar deb bilaman, chunki to'g'ridan-to'g'ri biz bilan sizni o'zbek xalqiga keladigan daromadni yeyapti deylik. Nima uchun desam, desangiz aytamanki, boyagi soliqlarni, tamojnadan tushirilgan bojlarni to'lamasdan ozod qilingan Lola Karimovaning yo eriga qaram bo'lgan bizneslarning to'lovlardan ozodligi, bu degani byudjetga kelib tushmaydi degani. Necha yillar ilgari boshqa davlatlarda, boshqa misollarda aytsam ham, men o'zim ko'zim bilan o'tgan juda ko'p harbiy hujjatlar maxfiy. Uzr. Juda ko'p maxfiy davlat hujjatlari o'tardi, ko'rardim, chunki Moliya vazirligi orqali bizaga taalluqli bo'lgan punktlari bo'lardi, shunaqa soliqlardan ozod etilsin, shunaqa to'lovlardan ozod etilsin, shuncha yilga deb biz ko'rib chiqib, biz unga rezolyutsiya qo'yishimiz kerak bo'lardi. Shuning uchun men ko'p narsani ko'rganman, ko'pchilik nedostoynim arzimasdan turib shu narsadan ozod qilinardi. Ba'zilari bo'lsa vazirlar mahkamasidagi qanaqadir o'zlarining aloqalar orqali yoki
tanish bilishlar
orqali yoki prezident apparati orqali yoki prezident o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri qilishmaydi, o'sha atrofidagi insonlar bilan tanishligi orqali ko'p davlat hukumatlari chiqib ketgan, vazirlar mahkamasining hukumatlari chiqqanki ozod qilishlari to'g'risida yoki necha yillardan buyon qarzlari bo'lgan, qarzlari butunlay bekor qilingan, davlat hisobidan to'langan va ular davlat byudjetiga soliq sifatida yo boj sifatida kelib tushirtirilmagan. Mana shular agar boshqa davlatlar orqali misol qilib ko'radigan bo'lsak, Amerikada bo'ladimi, Angliyada bo'ladimi, Yaponiyadan bo'ladimi, soliq to'lovchi prezident ham soliq to'lovchi. Men qanday darajada soliq oldida javobgar bo'lsam, prezident ham xuddi shunaqa javobgar bo'lishi kerak. O'zbekistonda bo'lsa bunaqa narsa yo'q, ming afsuski. Agarki hamma soliqni o'zini burchi bilib to'lasa, tashkilotmi, shaxsiy inson sifatidami, korxona, biznesmen sifatida to'lasa, O'zbekiston kelajagi bundan oshib ketadi. Nafaqat soliq sifatida. O'zbekiston yer osti boyliklariga juda boy. Gaz, keyin oltin, keyin paxta yetishtirib chiqadi. Paxta nafaqat paxta. O'zbekistondagi eng oliy kachistvasi.
Sifatli.
Oliy sifatli paxta ishlab yetishtiradi O'zbekiston. Paxta orqasidan ham bu katta korrupsiya ishlari olib boriladi. Paxta orqali katta-katta pullar ayrim insonlarning shaxsiy mablag'lari sifatida qo'shiladi. Chunki agar mana shu mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga tushsa va o'sha orqali boyagi men aytib o'tgan kam ta'minlangan oilalar yoki o'qituvchilarning oyliklari, doktorlarning oyliklari, professorlarimiz hozir ming afsuski, ular 300-400 dollar olishadi. Men yana aytaman, nechta professorlar bilan uchrashganman shu yerda, Amerikada yo boshqa davlatda oddiy bir ishlar bilan yurishibdi. Afsus, agar har bir ishni o'zini qiymatidan kelib chiqqan holda to'lasak, bu kapitalistik dunyo qarash sifatida, agar O'zbekistondan ham shu kapitalistik sifatda moliya iqtisod ishlari olib borilganda, O'zbekiston juda katta bir aytmayman, bu katta dirjava, iqtisodiy moliyaviy dirjava bo'lib ketadi demayman bugun erta, lekin iqtisod sifatida, moliya sifatidan hech bo'lmaganda Markaziy Osiyoda o'sha atrofdagi davlatlar o'rtasida birinchi rivojlangan davlat bo'lishiga mani ko'zim yetadi.
Mana siz O'zbekistondan chiqib ketganingizga hozir 10 yildan oshibdi. Mana shu davr mobaynida siz vaziyat pastga ketdi degan bo'larmidingiz yoki qandaydir bir progress deb atasa bo'ladigan o'zgarishlar sezildimi?
Qog'ozlarga qaraganda, O'zbekiston ma'lumotlariga qaraganda xalqaro valyuta fondiga bo'ladim va Dunyo bankiga bo'ladimi, ular ma'lumot berib turishadi, chunki a'zo sifatida har bir davlatning o'zining bajariladigan kriteriyalari bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston ham shu kriteriyalarni bajarib turish borishga majbur va u harakat qiladi. U qanaqa qilib harakat qiladi? Qog'ozda ko'rsatishga harakat qiladi. Mana oxirgi 10 yilni agar ko'rib statistik raqamlarni qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston rivojlanishi moliyaviy sifatdan yoki iqtisodiy tomondan uni o'sishi ko'tarilib boryapti yoki bir xil tekis yo'l bilan boryapti. Pastga tushib ketdi degan narsani ko'rmaysiz. Dunyo valyuta fondining 2013 yilning yakuni bo'yicha qilgan axborotini o'qib ko'rsangiz, O'zbekiston davlati juda katta tezlik bilan iqtisodiy sifatda o'sib borayotgan davlatlardan biri deb ta'kidlab chizib o'tilgan shu narsalar. Lekin men bu narsaga qo'shilmayman. Men o'zim fikrimni ham bildirdim valyuta fondiga. Yana aytdim, bular o'zining O'zbekistondan chiqqan raqamlardan kelib chiqqan holda ko'rsatilgan.
Demak, rasman rivojlanyapti.
Rasman rivojlanyapti. Lekin yana endi oddiy qilib boyagi oddiy insonlarga tushuntiradigan bo'lsam, 10 yil oldindagi O'zbekiston xalqidagi ishsizlar soni, ya'ni O'zbekistonni ish izlash maqsadida tashlab ketgan aholi soni bilan bugungi kundagi ish izlash maqsadida tashlab ketgan aholilar sonini kelishtiradigan bo'lsangiz, bu menimcha 10 martadan oshib ketgan bo'ladi.
Demak, siz shunga qarab baholaysiz.
Men shunga qarab aytamanki, iqtisod kundan kunga tushib boryapti. Afsus.
Yuqorida suhbatimizning boshida aytganimdek, siz bilan juda ko'p mavzularda gaplashishimiz mumkin. Juda ko'p savollarim bor. Lekin hozircha muloqotimizni shu yerda yakunlaymiz.
Katta rahmat sizga. Rahmat, juda xursandman taklif etganlaringiz uchun. Minnatdorman.
Rahmat.